Jeg er på tampen av Kompass, som I dag ble laget av Sigrid Gjelland, Lise Sørensen, Camilla Kjenn-Tingvold og Paul Plassen mitt navn tilbake I radioen din allerede I morgen. Men kan du ikke få nok av Kompass, så kan du høre oss akkurat når du vil, om du går inn I appen NRK Radio. Søk opp Kompass. Høres.
Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I natt ble Jannicke Mikkelsen den første med norsk flagg på skulderen I verdensrommet I romskipet Dragon fra det amerikanske selskapet SpaceX. Romekspedisjonen har fått navnet Fram 2.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and lift off.
Oppskytingen fra det amerikanske romfartssenteret Cape Kennedy skjedde klokka 4:15 I natt norsk tid og gikk nøyaktig etter planen. Mikkelsen fartøysjef og hun har rapportert at alt normalt med romfartøyet. Fram 2-romferden skal fly I bane over både Syd- og Nordpolen og en hyllest til ekspedisjonsskipet Fram. Seilskuta ble brukt av Fridtjof Nansen og Roald Amundsen på deres polarekspedisjoner. Du kan høre nedtellingen som du akkurat har hørt, og se bilder og video av oppskytingen på nrk.no. Minst tre drept og flere såret I israelske flyangrep I en forstad nær Beirut, opplyser libanesiske helsemyndigheter. Nyhetsbyrået Reuters kunne I natt melde om fly som fløy lavt over Beirut og kraftige eksplosjoner over hele byen. Angrepet var rettet mot en Hizbollah-terrorist som nylig hadde ledet et Hamas-operatører og hjulpet dem med å planlegge betydelig og nært forestående terrorangrep mot israelske sivile, skriver det israelske militære IDF. Kinas militære styrker kunngjorde I natt norsk tid at de gjennomfører en militærøvelse rundt Taiwan for å øve på en blokade av den selvstyrte øya. Kina opplyser at både hær, marine, luftvåpen og rakettstyrker med I øvelsen. Ifølge Kinas militære øvelsene ment å sende en streng advarsel og kraftig avskrekking til påståtte separatister på Taiwan. Mer Kina, som klar til å ta en konstruktiv rolle for å få slutt på krigen I Ukraina, men støtter Russland I å forsvare sine interesser. Det sier Kinas utenriksminister Wang Yi til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti I et intervju tirsdag ifølge nyhetsbyrået AFP. Så var det sport til slutt. Skip Magnus Ramsfjell og Norges curlingherrer tok I natt. Sin tredje strake seier I curling-VM I Kanada, da USA ble slått 8-6. Dermed står Norge med tre seire og ett tap så langt I mesterskapet. Det 12 innledende kamper I curling-VM, og før de 6 beste lagene går videre til sluttspillet. NRK Nyheter, Harald Berre.
Dette Ekko. Så ligger jeg her igjen med hodet på puta og prøver å sove. Jeg bytter stadig stilling, men ingenting funker. Når jeg til slutt sovner, vet jeg allerede at jeg kommer til å våkne flere ganger I løpet av natta. Sånn det for meg, noen ganger. Og det mange som har det på den måten. Tenk å kunne sovne sånn på 1, 2, 3, og våkne helt utvilt etter en lang natt med deilig søvn. Ja, det det mange som drømmer om. Da det nok ikke så rart at mentalteknikken kognitiv shuffling går så det suser på sosiale medier. Teknikken skal være super for å lokke frem søvnen, men stemmer det? Du hører på Ekko, jeg heter Jan Erlend Leine. Velkommen, Even Mork.
Tusen takk.
Du lege og driver nettstedet Søvnhjelp.no, hvor du utreder og hjelper folk som har søvnplager. Hva med deg selv? Har du kjent på kroppen det med søvnproblemer?
Ja, jeg må vel si at dessverre så har jeg det sammen med veldig, veldig mange andre. Jeg hadde en periode for en del år siden der et kronisk sykt barn gjorde netterne mine svært vanskelig I lang, lang tid, og fikk med det erfaring på godt og vondt med å ikke få sove I lang tid.
Ja, for det går virkelig utover dagen etter. Nå har han hatt en dårlig nattsøvn.
Det å ha en dårlig nattesøvn veldig direkte overførbart til hvordan man fungerer på dagen. Hele poenget kanskje med søvn jo å gjøre en klar til å fungere på dagtid, så det henger veldig tett sammen.
Og insomni den vanligste formen for søvnforstyrrelse. Hva det som kjennetegner insomni?
Insomni en av seks hovedkategorier eller diagnosegrupper innen søvnmedisin. Og insomni den aller vanligste som litt avhengig av hvordan man teller og måler, rammer et sted mellom 20-30% av den voksne befolkningen. Og kjennetegnet på insomni egentlig tre ting. Det enten lang innsovningstid, hyppige oppvåkninger gjennom natta, eller tidlig oppvåkning. Og da kan man ha en eller flere av disse.
Ja. Og som du sier, altså 20%, det en av fem det, som sliter med dette her.
Det en av fem som fyller diagnosekriteriene for diagnosen insomni. Det vil si at de I tillegg til å ha en av de tre symptomer som jeg nevnte, skal ha hatt det I minst tre dager per uke I minst tre måneder.
Ja, for det du sier nå egentlig at det mange som sliter med det, men de oppfyller ikke liksom, de strenge diagnosekravene.
Riktig, og da kaller vi det ikke en søvnsykdom, da kaller vi det en søvnvanske eller en søvnplage, og det tenker jeg fryktelig mange flere enn 20% som har.
Og det gjør jo ikke saken bedre når vi stadig får høre om hvor bra det for helsa vår å sove. Så, kjære søvnekspert, hvor viktig søvn egentlig?
Jeg tenker at søvn noe av det aller viktigste man kan gjøre for å ha en god helse, og jeg tror at kunnskapen etter hvert vil komme tydeligere frem på samme nivå som vi nå vet at de helserådene vi har for å forebygge hjertekarsykdom for eksempel, det å unngå overvekt, at røyk farlig, at det vil komme mer sikker viten om at det å ha dårlig søvn eller ikke prioritere det forbundet nært knyttet opp til flere helseplager og sykdommer.
Mm. Desto viktigere skjønner jeg at vi snakker om dette her, og du kalt inn til Eko for å si hva du synes om en måte å sovne på som mange har fått opp I feeden sin. Hør på dette.
I'm a doctor and sometimes I have trouble falling asleep. And I'm going to tell you about the method that was like a light switch moment for me once I learned it.
Ja, dette en amerikansk lege som heter Scott A. Walter, som på TikTok forteller om metoden som har fått ham til å sovne lettere. Og han ikke den eneste. Dette sprer seg som en farsott. Mentalteknikken kognitiv shuffling, eller kognitiv stocking, kan vi si på norsk, den omtalt I flere store aviser, sånn som for eksempel The New York Times. Så dette I ferd med å bli ganske så stort. Og denne teknikken skal hjelpe oss ut av tankespinn og få oss til å finne roen. Vi kan høre mer om hva som sies om teknikken her, fordi det handler om å finne fram til ord når du ikke får sove.
There's a couple ways to do it. One is just thinking of random words or objects that have nothing to do with each other. For example, cow, leaf, sandwich, butter, things like that. Just random words that make no sense.
Kognitiv shuffling, eller kognitiv stocking, kan altså gjøres på flere måter. En metode å tenke på tilfellige ord som ku, blad, brødskive, smør, eller du kan velge ut en bokstav fra alfabetet, og deretter begynner du å telle hjerteslagene dine.
Then every eight beats, you think of a word that begins with that letter.
Og så, ved hvert åttende slag, så tenker du ut ord som begynner på denne bokstaven.
So you may be wondering, how does this really work?
I det hele tatt, ved å leke deg med tilfellige ord, så vil du I tillegg til å distrahere hjernen, få omorganisert tankene dine, på samme måte som det som skjer med kortene når de stokkes, blir det hevdet. Og kognitiv shuffling sies å etterligne såkalte mikrodrømmer som dukker opp I overgangen mellom våken tilstand og søvn. Dermed får hjernen beskjed om at «Hei, nå det trygt å sove, det bare å falle til ro». Du får koblet deg bort fra tankespinn og problemtanker. Alt I alt mener legen I The New York Times at ved å fokusere på ord uten sammenheng og sette sammen nye, så vil sinnet ditt roe deg og hjernen få beskjed om å falle til ro og I søvn. Så neste gang du ligger og vrir deg, prøv å velge ordleker som tips 3 her, ta ordet ekko, prøv å komme på så mange ord du kan som begynner med samme forbokstav, engel, eddik, ku, niste, kurv, og odde, ord eller overtenking.
Ja, det var godt forklart her av reporter Brita Garden, og enda et navn på E, det Even Mork, du søvnekspert, lege, jobber altså med pasienter med søvnvansker. Intense ord og stavleker altså, som skal stokke om på tankene våre og få oss til å komme bort fra tankespinn og falle I søvn. Ser du hva som kan være den overordnede ideen bak kognitiv sjøfling?
Ja, absolutt. Dette her for oss som driver med søvnbehandling, så dette her velkjent, en velkjent variant, vil jeg si, av teknikker vi har. Jeg får litt sånn assosiasjon når jeg hører om den teknikken her til at det en litt sånn akademisk variant av å telle sauer da.
Ja.
Telle sauer jo ikke noe vi anbefaler lenger, og det hovedsakelig fordi at det en litt vel monoton teknikk som ofte frustrerer mer enn den avspenner, kan du si. Og det jeg tror må være viktig å ha litt I bakhodet her, hva poenget, hva det man ønsker å oppnå med en sånn teknikk som kognitiv sjøfling eller en tilsvarende? Og sånn som jeg bruker å forklare det til mine pasienter, det at nervesystemet vårt bygd opp av en gass og en brems, som til enhver tid står i en viss likevekt. Der gassen vil dominere hvis du skal trene, løpe ifra en isbjørn, rekke bussen, og bremsen vil dominere når du skal sove, fordøye, hvile, slappe av. Ved kronisk insomni så kan det jo være flere forklaringer til at folk mister nattesøvn. Det tre systemer som styrer søvn, det døgnrytme, det søvntrykk, og så det vi kaller adferdsfaktorer, som I praksis vil si en kropp som anspent eller et hode som ikke klarer å skru av. Og hvis man har kartlagt dette, helst alene eller med hjelp av en behandler, så vil man, hvis man avdekker at din årsak til søvnproblemer adferdsfaktoren, altså det at man går inn I natta med en anspent kropp eller et hode med masse tanker og tankekjør og bekymringstanker, da vil en sånn her teknikk være riktig behandling, tenker jeg.
Så sier du nå at kognitiv sjøfling, eller altså kognitiv stokking, kan virke på noen, men ikke for alle?
Riktig. Jeg tenker at søvnvansker, på lik linje med veldig mange, eller de fleste andre helseplager, må jo først og fremst utredes, altså man må forstå årsaken. Jeg ser veldig mange pasienter som jeg både leser om og som jeg møter, som har prøvd fryktelig mye. Altså, man konstaterer kanskje at man sover dårlig, og så begynner man en sånn, litt sånn, for meg en litt sånn endeløs vandring, der man prøver det som naboen anbefalt, eller det som funket for kollegaen, eller det man så på en eller annen nettannons eller noe sånt, kjøper seg greier, forsøker teknikker, alt mulig sånn, uten å egentlig og først stoppe opp og forstå hva årsaken til mine søvnvansker, hva rota her egentlig? Og for mange, og kanskje de fleste som har kronisk insomni, så ligger det nok I at at man overaktivert, og at man har en manglende evne til å på en måte skru av da, når kvelden kommer. Og det er jo sammensatte årsaker til det, tenker jeg. Vårt moderne samfunn jo veldig anti-søvn. Mye av livet vårt foregår på kvelden. Vi har moderne lys I hjemmene våre som ikke bidrar positivt, I hvert fall på kveldstid, og så videre og så videre. Så I sum så blir det vanskelig for mange å få til å sovne når de skal sove.
Så vi rett og slett overstimulerte på kvelden, både når det gjelder lyd og inntrykk og lys?
Absolutt, jeg tenker det. Mange det, men ikke alle det. Og, men for de som det, så vil en sånn her type teknikk kunne være smart. Kognitiv sjøfling for meg en avspenningsteknikk som har to hensikter. Den ene hensikten at man fjerner eller avleder tankene sine bort fra det man eventuelt ellers ligger og tenker på, som kan være problemer, bekymringer, angst, uro for neste dag hvis man sover dårlig og at man ikke fungerer på dagtid og så videre. Sånn at en avledet tanker som gjør at du flytter på en måte kroppen fra gassen til bremsen. At overaktivering reduseres med å avlede tankene man har. Da. Det den ene effekten jeg tror man tenker at man kan oppnå med en sånn type teknikk. Den andre at hjernen forbinder senga med søvn. Altså vi snakker om en assosiasjon mellom hjernen og senga som skal være søvn. Hvis man, det litt sånn som hvis du tenker hvis du skal legge et barn, så har man en viss rekkefølge. Man begynner kanskje med en tannpuss, og så kommer det kanskje et bad, og så skal man kanskje lese litt, og så skal man si godnatt, synge en sang. Altså det er en bestemt rekkefølge på ting som gjentas hele tiden. Og der vil du merke at med en gang du begynner på kanskje det første trinnet, så kan barnet begynne å gjespe. Altså de vet hva som kommer, de har en assosiasjon til tannpussen og det videre som skjer. Og hvis man kan klare å bruke kognitiv skjøfling eller noe tilsvarende, og så sovne på det og gjenta det, så vil hjernen etter hvert assosiere den teknikken med søvn, og vite at du på en måte, det er det som kommer. Da. Så det er det jeg tenker man kan få ut av dette her, men alternativer finnes jo. Det som vil være tilsvarende vil være for eksempel en pusteteknikk. Vi har en teknikk som heter progressiv muskelavslapping, der man vekselsvis spenner muskulatur og slapper av. Mindfulness, der man kjenner på kroppens kontakt med underlaget, og så videre, og så videre.
Du, dette en kompliment, Even Mork. Jeg blir jo trøtt av å høre på deg.
Ikke sant? Det er nok veldig lite ulempe med en sånn her teknikk. Da. Det som for meg så virker kognitiv skjøfling som litt krevende. Den krever mer enn en del andre teknikker. Og du må jo på en måte mobilisere litt tankevirksomhet på å finne på alle disse her ordene. Så det var liksom min første magefølelse at det her var litt sånn, oi, den her var kanskje en teknikk som kanskje aktiverer litt mer enn den egentlig reduserer overaktivering. Vet ikke. Men absolutt. Absolutt noe å prøve.
Mm. Og så vet jeg at du ikke liker at man bruker ordet stress i forbindelse med søvnproblemer og tankekjør. Hvorfor det?
Folk vil ha forskjellig assosiasjon til ordet stress. Min assosiasjon til ordet stress, det er at man har dårlig tid, at man skal rekke en frist, og så videre. Det handler jo som regel, når man ikke får sove, så handler det jo ikke om at man har det travelt, eller dårlig tid, eller er stressa nødvendigvis. Det handler mer om en overaktivert kropp og et overaktivert hode med masse tanker man ikke klarer å skru av, og at gassen står for mye på i forhold til brems, og at man ikke klarer å switche fra gass til brems til leggetid. Og i mitt hode er det ikke en assosiasjon som jeg synes stress er et sånt dekkende ord for, da. Men jeg skjønner jo hva folk mener når de sier at de er stresset og ikke får sove.
Mm. Og jeg vet at en av dine veier i hvert fall til å jobbe med søvnproblematikk, det var interessen for de slitne pasientene, friske unge mennesker som opplevde seg slappe og trøtte. Fortell.
Helt riktig. I min på en måte hovedjobb som fastlege, så alle vi fastleger møter veldig mange friske, unge folk som dørgende slitne. Og det jo en veldig spennende pasientgruppe på en måte, for at det ligger veldig mye forskjellig der. Og det pasientene føler jeg ofte etterspør og lurer på jo om det kan være en vitaminmangel. Og er opptatt av det, og vi lever jo kanskje i verdens mest riktige, korrekt ernærte land, så vitaminmangler ser vi veldig lite av. Det jeg etter hvert begynte å interessere meg for var jo, ikke sant, man fant ikke noe på blodprøven, man finner ikke noe ved å gjøre en klinisk undersøkelse, og folk er fortsatt like trøtte. Og så begynte jeg å nøste litt videre på disse her, og så spør litt om jobb, spør litt om familie, partner, andre sånne potensielle årsaker, og så kom jeg litt etter hvert inn på søvn og spurte litt mer om det, og ble litt sånn overrasket over hvor mye jeg fant der da. Og så var det jo da en erkjennelse av å oppdage at ja, men her er det jo mange som strever med søvn, og at det faktisk finnes en måte både å utrede og faktisk behandle det på som hovedsakelig, der behandlingen hovedsakelig er uten medisiner, da, ikke medikamentell behandling.
Mm. Og så, nå skal jeg sette i gang en lyd her, for jeg har lyst til at du skal snakke om en av disse metodene, vi kan kalle det visualisering. Vi skal se om vi kjenner igjen den lyden her. Da vi ute ved havet.
Ja, riktig det. Det som er min favorittteknikk, som jeg tenker kan være et fint alternativ å ha til kognitiv skjøfling, der hensikten er å flytte gasspedalen litt fra gass til brems, det er å se for seg eller visualisere en gåtur, for eksempel i syden. Vi nordmenn liker oss jo godt i syden, der det er varmt, og poenget da er at du skal se for deg at du lager deg en gåtur som du kan ligge, lukke øya, se for deg i syden. Du går for eksempel ned en trapp, tar du til høyre eller venstre på stranda, så kjenner du den varmen fra sanda på tærne dine, så går du litt videre, så ser du kanskje en gammel mann som sitter og fisker, og så går du enda litt videre på stranda, og så ser du, kjenner du den her deilige, varme kveldsbrisen som kommer inn, og poenget med å se for seg det her er at du skal få gode følelser. Du skal liksom, tenk å ha vært der. Det hadde vært deilig og avslappende og avspennende. Og så ser man for seg en 2-3 minutters lang runde som du gjentar igjen og igjen og igjen i håp om å fremkalle gode, avspennende følelser. Flytte på en måte gasspedalen fra gass til brems. Og forhåpentligvis sånn klar å roe ned både kroppen og hodet og finne søvn.
Ja, dette ble vakkert, Even Mark. Veldig fint. Også god du var til å beskrive det. Jeg var virkelig til stede der du tok meg. Veldig, veldig fint. Og når du har gjort dette, hva er det egentlig som skjer i hjernen?
Nei, det vi håper da er jo her at man skal skape den her assosiasjonen, ikke sant? Folk, pasienter som har strevd med søvn, de har ofte tilbrakt veldig mye tid i senga si der de ligger og frustrerer, der de ligger og prøver, de ligger og tenker, de ligger og frustreres og har på en måte lagd en assosiasjonssted for hjernen der den er vant til å få frustrasjon. Og frustrasjon, det igjen er trykking på gasspedalen. Og hvis man tenker litt sånn evolusjonsmessig på dette her, den her gass- og bremssystemet vårt, den er jo vårt naturlige overlevelsessystem, der når kroppen på en måte sanser at den er i fare, så trykkes det på gassen, og da er det jo helt unaturlig hvis kroppen føler at den er i fare, at man skal klare å finne søvn, for det er jo ingen gang man er mer sårbar som et byttedyr, er jo når man sover. Sånn at det å klare å gjøre noe, og få hjernen til å assosiere der man sover, med noe som er trygt, noe som er godt, noe som er behagelig, noe som er brems, det er hele hensikten å prøve å oppnå. Og da, klart, da kommer man også inn på poenget at man skal helst ikke tilbringe så mye tid i senga. Hvis du ikke får sove, så skal du helst stå opp. Det er jo en annen teknikk igjen da, som har et annet navn. Men hvis du skal helst ikke la deg få tilbringe tid i senga uten å sove, for da kan man skape negative assosiasjoner. Og den brytes med disse her avspenningsøvelsene, eller visualisering, eller kognitiv skjøfling.
Og helt til slutt så skjønner jeg at et virkelig grunnleggende råd, det er at du skal jobbe med å forstå årsaken til søvnproblemene.
Det er jo utrolig mye man kan prøve for å sove bedre, og utrolig mye av det vil jo være meningsløst for de aller fleste. Så kan man jo være heldig å treffe, at det var det samme som funket for naboen som funket for deg. Men det er litt sånn som hvis du går til legen og sier at du har vondt i magen. Altså, det er jo mange ting man kunne ha gjort der og da, kunne ha gitt Paracet, kunne ha gitt litt Ibux, fått en antibiotikakur, tatt en ultralyd, sendt den på CT. Altså, men det er jo helt meningsløst å gjøre alle disse tingene her, og så krysse fingrene for at man treffer. Da. Det jeg tenker er mitt viktigste budskap, er at man må forstå årsaken, og da må man enten prøve å gjøre det selv, eller så må man oppsøke hjelp der det er mulig å få hjelp til sånt, for eksempel hos fastlegen. Det, hvis det et barn, så kan det være på helsestasjon. Mange kommuner har nå forskjellige søvnopplegg som man kan ta kontakt med via frisklivssentral eller lignende. Og så har du private aktører, sånn som jeg også delvis gjør, da, for å hjelpe folk til å forstå årsaken, og så gi korrekt behandling. Mm.
Og nå fikk vi sannelig en gratis søvntime av deg, søvnekspert Even Mork, lege, og du er også da kjent for søvnhjelp.no. Takk for at du kom til Ekko.
Bare hyggelig.
En podcast fra NRK.
Åsta Hansten, grunnlegger av Norges første feministiske aktivistgruppe og den første kvinnen til å drikke og røyke offentlig.
Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
Nikola Tesla er den geniale oppfinneren som forandrer verden med sine elektriske oppfinnelser. Anne Boleyn er kvinnen som den engelske kong Henrik den 8. Var villig til å skille seg både fra kone og katolisismen for.
Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
Dette er Ekko i NRK P2.
I Ekko nå skal vi se nærmere på fremtidens mat, for nå har EU kommet med et nytt regelverk for hva som kan ende på middagstallerkenen eller frokostbordet. Kollega Vibeke Røyri, du har sett nærmere på hva det innebærer.
Det har jeg, Jan-Ellen. Bare først, når dere skal ha søndagsfrokost og ferske bakevarer og sånn, hender det da at du kjøper sånne halvstekte rundstykker?
Ja, hvordan vet du det? Rett som det er faktisk.
Ja, ja, 240 grader i ovnen, 10 minutter, så dufter det herlig nybakt i hele huset, ikke sant? Ja. Men du vet, det er ikke sikkert at de er bakt her. De kan jo komme fra Tyskland eller et annet europeisk land. Kaken dere har til kaffen etterpå også.
Jaha, og så?
Nei, altså vet du hva som kan være en av ingrediensene i kaken, rundstykkene, eller også i pastan?
Nei, er det ikke stort sett mel da?
Og så er det nå feite, gule melormer.
Du tuller.
Nei, jeg gjør ikke det. For EU-kommisjonen, de har nå godkjent bruk av gule melormer i maten. Altså ikke levende, men pulverisert larve. Det har vært tillatt et par uker nå. Det er fremtidens matkilde. Rike på proteiner, fett og fiber.
Ja. Hvorfor i all verden skal vi ha det i maten?
Nei, det er altså, det er ikke så vanskelig å forstå. Altså, FNs organisasjon for ernæring og landbruk, de sier at dette her, det er en veldig bærekraftig matkilde med lavt karbonavtrykk. Så spørs om ikke 2025 blir de gule melormers år. Ja,
men jeg regner jo ikke med at de som setter preg på smaken på rundstykkene, for eksempel. Da.
Nei, det gjør det ikke.
Men det står vel på innholdsfortegnelsen da, når jeg kjøper dette her?
Det gjør det faktisk. Så alt som inneholder, da, om det er melormer eller andre insekter, det skal merkes, for at det kan utløse allergiske reaksjoner.
For, ja, for det er jo rett og slett et dyr, dette her.
Det er jo det, ikke sant? Og de har også satt en grense for hvor mye man kan bruke. Inntil 4% av maten kan være hentet fra melarver.
Ja. Men er det trygt?
Ja, altså det skal være UV-behandlet, stråles, så det skal være trygt å spise.
Ja, men du, altså disse, jeg vet ikke om jeg skal bestille alt det, men kjøpe sånne halvfabrikater rundstykker neste gang. Jo, jeg gjør det, for jeg skjønner jo, siden du sier at det er trygt, så er det trygt, og det finnes vel også i pasta og kaker, som sier. Eller stopper det der, eller er det andre matvarer disse larvene kan
dukke opp i? Ja, det er en god del matvarer faktisk. Så alle sånne potetprodukter, sånne bearbeidede potetprodukter, som potetmos for eksempel, kjeks, ost, ostebaserte produkter, og sånne frukt- og grønnsakskompotter, det er typiske steder. Og så kan du også selv kjøpe pulverisert melorm og begynne å eksperimentere med nye oppskrifter.
Ja, og så lurer jeg på hva veganere vil si. For de er jo kritiske til det som er...
De må lese veldig godt på innholdsfortegnelsen hvis de tenker at dette er vanskelig. Eller så må de kanskje retenke hele hvordan verden henger sammen.
Det er jeg sikker på kommer til å bli et tema. Og, men nå er det jo egentlig bare for influenserne da, å hive seg på. Med stadig flere mennesker og munner som skal mettes på kloden vår, så trengs jo mye opplysning. Vi snakker vel om flere typer insekter etter hvert også.
Det gjør vi.
Mm. Ja. I Asia har de jo en lang tradisjon på denne type mat, og i Norge er vi jo så smått i gang, og du har møtt en av dem som er i gang.
Det har jeg, vet du, Bjørg Siri Albertsen. Hun driver med oppdrett av larver hjemme på kjøkkenbenken. Hun underviser også i den type oppdrett, og sier at dette her er liksom litt som å produsere ditt eget kjøtt. Og har du lyst til å prøve, så kan du jo få tak i en sånn kit selv også, og sette i gang. Og så kan du kanskje få noen nye spennende ingredienser til fredagstakoen.
Ja, her er det jo masse insekter.
Dette er NRK P2.
God morgen. Det er tirsdag 1. april i dag, og dette har Nyhetsmorgen på menyen.
7 av 10 unge kvinner har opplevd å bli tatt kvelertak på under sex. Helt vanlig blant unge, sier de NRK har snakket med.
Det er jo i teorien skummelt å bli tatt kvelertak på. Hvis det er hardt nok, så kan man jo svime. Og det er skummelt. Mm. Så for all del, jeg håper jo at det er frivillig, helst med at man har snakket om det på forhånd.
Og for snart 3 timer siden så ble norske Jannicke Mikkelsen historisk da hun og resten av mannskapen i SpaceX-fartøyet ble skutt opp i bane rundt i verdensrommet.
9 partier utfordrer de etablerte stortingspartiene så godt som i alle valgdistriktene. En av de som ønsker å komme på Stortinget, det er komiker Else Kåss Furuseth.
Jeg håper absolutt det, så er, må jeg være litt realistisk, for vi er jo et helt nystiftet parti.
Dette og mer til, og vi skal utenlands, og vi skal hit og dit i løpet av den neste timen. Det er Katrine Nybø og Birger Kolsrud Åsund som gir deg en nyhetsmorgen i dag.
5, 4, 3, 2, 1, ignition, and lift off.
Den norske Jannicke Mikkelsen er nå i rommet og melder tilbake til jorda at alt er normalt med både hun og fartøyet. Ferda begynte i den amerikanske delstaten Florida rett før klokka 4 i natt norsk tid. Kollega Halvard Sandberg, det blir sagt at denne ferda er historisk, men det er ikke på grunn av norske Jannicke Mikkelsen.
Nei, hun er utvilsomt norsk, men det var også utvilsomt svensk-norske Marcus Wandt i januar 2024, da han ble den første med norsk statsborgerskap ute i rommet. Historisk om denne ferden sier vi på grunn av banen. Den er det første gangen mennesker reiser i noe som kalles polarbane. Det betyr at du går fra Sørpolen, Nordpolen, Sørpolen, Nordpolen, Sørpolen, Nordpolen hele tiden, og da passerer du alle punkter på jorden for at jorden dreier seg rundt dem. Så de passerer faktisk også Norge på et tidspunkt.
Så du kan ikke se dem.
Jo, det skal være mulig. Altså, Dragon er relativt stor, og den går i en sånn 430 km høyde, så kan du se det som et lyspunkt på himmelen. Og så finnes det en link der ute som er på nrk.no nå, så kan du gå der, det heter Follow Dragon, og da kan du se hvor romfartøyet er til enhver tid. Og akkurat nå så passerer da Jannicke Mikkelsen og de tre andre, de passerer da over nordkysten av Russland på vei mot Nordpolen.
Og derfor har jo denne ekspedisjonen, som man kan kalle det, fått et litt spesielt navn.
Ja, den heter Fram 2, som til ære for dette fartøyet som ble brukt av våre polfarere for så lenge siden for å utforske polområdene. Og dette her er da, nå skal det gjøres fra verdensrommet, så det er en litt historisk sus over dette her.
Hva skal de gjøre da?
De skal drive på med litt forskning, og så skal de være der. Ja, det må man si at det er det viktigste. De skal være der, skal gjøre dette her. Men noe av forskningen er ganske interessant, og den står egentlig Jannicke Mikkelsen for. Hun er jo utdannet fotograf, og har jobbet for oss blant annet som fotograf. Og hun skal da ta bilder og video av nordlyset, spesielle strukturer i nordlyset, som er dårlig utforsket. Så det hun gjør nå på denne ferden, og sannsynligvis er i ferd med å gjøre akkurat nå, er noe som kan være nyttig.
Men hva slags romferd er egentlig dette? Er det mest for gøy?
Jeg må nesten si at det er vel mest for spenningens skyld. Det er en privat romferd, den er privatfinansiert av en som heter Chung Wang, som er med på den ferden, som er en veldig, veldig rik malteser. Og han hadde tatt med seg tre andre med på denne betalte turen. Altså, det en tur som ikke organisert eller under kontroll av amerikanske NASA, eller ESA, eller russiske Roskosmos, eller kineser. Altså, dette her helt privat, men det gjennomført av SpaceX med deres utstyr mot betaling. God betaling.
Er det farlig?
Ja, det er litt farlig. Altså, det er det. Selv om fartøyet gjennomtestet, og det har aldri vært noen store problemer med det, men romferd alltid litt farlig, og den banen de skal gå nå, gjør den litt farligere enn normalt, fordi at de blir utsatt for mye mer stråling hvis det skjer noe stort på solen mens de der, for de passerer over polpunktene, da er de mindre beskyttet mot strålingen fra solen. Det bare sånn tingene her. Og solen ganske sint akkurat nå, så det ja. Men det går nok veldig, veldig bra. Men det litt farlig, det det.
Men hvis vi skal opp og fotografere nordlyset, kan vi se for oss at de skal gjennom nordlyset? Altså at raketten går gjennom nordlyset?
Nei, altså nordlyset mye lavere ned enn det de så de flyr over nordlyset. Og det gir en unik mulighet som Mikkelsen skal utnytte, for nemlig det skal være folk på bakken som tar bilder rett opp gjennom nordlyset mot Dragon romfartøyet, mens Mikkelsen tar bilder ned mot dem gjennom nordlyset fra rommet. Og det gir noen gode muligheter for å se nordlyset på en helt ny måte.
Takk skal du ha, kollega Halvard Sandberg.
Vi skal bytte tema ganske så ettertrykkelig. 7 av 10 unge kvinner har nemlig opplevd å bli tatt halsgrep på under sex, altså en slags lett kvelning. Det viser en undersøkelse Norstat har utført blant seksuelt aktive nordmenn mellom 18 og 30 år. Et halsgrep, eller såkalt choking, det blitt veldig vanlig i unges sexliv, og påvirkningen fra porno får skylden for det. Anne Holter Benserød helserådgiver for Ung.no.
De forteller at det skjedde, eller at han ville, hun ville. Er det greit? Hva kan skje? Hvordan kan vi gjøre det? Tar det veldig på alvor og svarer raskt, for det jo en helsefare som forbundet med det, som de ikke antageligvis klar over helt.
Jeg føler nå til dags så det veldig mye sånn at man skal bli dominert, og jeg tror det det den såkalte chokinga går litt ut på.
Og det sa 22 år gamle Malin Bjørge til slutt. Reporter var Kaja Steide-Mikkelsen og Kjersti Nipen. Og om en halvtimes tid så får vi en lege fra Sex og Samfunn på besøk. Vi skal spørre ham selvfølgelig om dette særlig sunt, og kanskje mest av alt hva jentene syns om dette her. Nytt sceneskifte, Katrine.
Ja, 9 parti utfordrer de etablerte stortinga i alle, eller nesten alle i alle fall, valgdistrikter. Det viser NRK sin gjennomgang av innkomne listeforslag. For de fleste vil det med det være minst 18 parti å velge mellom når en går til urnene, men alle disse kommer neppe på Stortinget.
Vi jo et helt nystiftet parti, og hvis da vi skulle levere de listene, så slet jeg med printeren, liksom.
I går var siste frist for å melde inn partiene som stiller til høstens stortingsvalg. En som gjorde det var komiker Else Kåss Furuseth, leder i Ensomhetspartiet, som sikter mot en plass på Stortinget.
Jeg håper absolutt det, så må jeg være litt realistisk, at vi jo et helt nystiftet parti.
Ensomhetspartiet stiller kun til valg i Oslo. Men NRKs gjennomgang viser at 9 småpartier stiller i de aller fleste valgdistrikt.
Det har jo vært utrolig mye jobb. Det har vært både gøy og utfordrende, og ja, vi gleder oss veldig til alt som kommer.
Gida Oddekalv leder i Generasjonspartiet, som stiller i alle 19 valgdistrikt.
Vi ønsker at alle innbyggere skal kunne få en direkte stemme i politikken, at de kan stemme på enkeltsaker.
Det over tid litt enklere å danne partiet i Norge. Du trenger å samle 5000 underskrifter for å kunne stille til valg, og da det jo veldig mange som har forskjellige årsaker ønsker å gjøre det her.
Sier valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø. Han tror ikke at småpartiene vil gi de etablerte partiene reell konkurranse.
Generelt sett så er det veldig vanskelig for disse partiene å bryte lydmuren. Det politiske rommet allerede ganske crowded når vi har 9 partier på Stortinget. Så er det krevende å nå opp, spesielt i en tid der hvor veldig mange velgere opptatt av de store utenrikspolitiske spørsmålene og sikkerhet. Ser vi at velgere ofte tyr til de trygge og ansvarlige valgene og ikke vil ha noe eksperimentering.
Men partilederen svarer med selvtillit.
Jeg tenker at vi kommer på Stortinget. Jeg tenker det skal veldig mye til for vi ikke kommer på Stortinget, sånn som det ser ut nå i hvert fall. Hvis vi bare ser på statistikkene våre.
Oddekalv sier at det fortsatt mange som ikke kjenner til partiet, men hun har en klar tanke om hvordan de skal skille seg ut.
Vi skal være alle de stedene de andre partiene ikke er, rett og slett.
Ok, hvor det?
Jeg får se da. Nei, altså det blir jo, jeg kan ikke røpe alt på forhånd. Det blir ikke noe gøy.
Reporter her var Selina Ekholt og Håvard Grønli.
Kinas militærstyrker kunngjorde i dag at de gjennomfører en militærøvelse rundt Taiwan for å øve på en blokkade av den selvstyrte øya. Kina opplyser at både hær, marine, luftvåpen og rakettstyrke er tatt i bruk under denne øvelsen, og ifølge Kinas militære er den ment å sende en streng advarsel og kraftig avskrekking, som de sier, til påståtte separatister på Taiwan. Kina gjør jo krav på Taiwan, som har vært selvstyrt siden kommunistene tok makten i Kina etter den kinesiske borgerkrigen i 1949.
Og den kinesiske utenriksministeren Wang Yi sier for øvrig at en ukrainsk fredsavtale må være bindende og akseptabel for alle involverte parter. Det sier han altså til det russiske statlige nyhetsbyrået RIA. Wang er på et 3 dagers besøk i Moskva for strategiske samarbeidssamtaler. Der diskuterer de blant annet en eventuell avtale om våpenhvile i Ukraina.
Grønland vil styrke samarbeidet med Danmark inntil Grønland kan bli selvstendig, det sier den nyvalgte grønlandske regjeringslederen Jens Fredrik Nielsen. Til nyhetsbyrået Reuters sier øyas påtroppende statsminister at Grønland vil styrke sine bånd med Danmark inntil et tidspunkt hvor de kan bli en suveren nasjon.
Og det norske landslaget tok sin tredje strake seger i curling-VM. Natt til i dag, norsk side, så vann de 8-6 over USA, der norske herrene kom bakpå fra start og lå først under 1-4 før femte omgang. Men da meldte Norge seg på igjen og vann runden med 4 poeng. Før den 10. og siste omgangen stod det 6-6, men Norge utnyttet seg av fordelen med siste stein og vann til slutt 8-6.
Innvandringspolitikk. Det var det store temaet i den tyske valgkampen. Kristendemokraterne lovet å sende flyktninger tilbake til Afghanistan og å avvise asylsøkere ved grensen. Sistnevnte kan være et brudd på Schengen-reglene for øvrig. Nå forsøker Kristendemokraterne og deres påtroppende rikskansler Friedrich Merz å få gjennomslag for denne innvandringspolitikken sammen med sosialdemokraterne, som gikk til valg på en helt annen innvandringspolitikk.
Tysk grensepoliti stopper en minibuss med menn, kvinner og barn uten gyldige innreisepapirer. Flyktningene blir gjennomsøkt og anholdt ved riksgrensen til Polen. I vinter gikk Friedrich Merz og partiet hans Kristendemokraterne til valg på en innstramming av loven, slik at flyktninger kan bli avvist på grensen uten mulighet til å søke om asyl i Tyskland. Effektive avgjørelser mot ulovlige innreiser og tilbakesending av ulovlige flyktninger må tas, sa Merz i en debatt i Forbundsdagen like før han vant valget i februar. Samme dag ble Merz beskyldt av den nå avtroppende kansleren Olaf Scholz for at forslagene hans en blåkopi av innvandringspolitikken til det høyre-radikale partiet Alternativ for Tyskland og også et brudd på europeisk lov. Med dine ugjennomtenkte og ulovlige forslag setter du europeiske avtaler og Tysklands posisjon i Europa på spill, var Scholz sitt svar på kristendemokraternes forslag om innstramming av innvandringslovene. Nå sitter sosialdemokraterne og kristendemokraterne sammen og prøver å bli enige om en felles regjeringsplattform. Og av lekkasjer har det kommet frem at de ønsker en radikal endring i loven, der asylsøkere kan avvises på grensen og der folk kan miste sitt statsborgerskap hvis de ikke støtter demokratiske verdier.
En kalifat i vårt land vil en völlig annen.
Du må gjerne være en tilhenger av kalifatet, men ikke her i Tyskland og ikke med tysk pass, sa leder for partiet CSU i delstaten Bayern, Markus Söder, på X nylig. Også han med i de pågående regjeringsforhandlingene. Et flertall av tyskere sier undersøkelser at de ønsker en strammere innvandringspolitikk.
kan ikke einfach weitergehen, dass
det kan ikke fortsette slik at det kommer så mange innvandrere til Tyskland som nå. Vi greier rett og slett ikke å ta imot alle de som kommer, sier pensjonisten Elsa. Kristendemokraterne har også kommet med et forslag om at tyskere med doble statsborgerskap skal kunne miste sine tyske pass hvis de har antisemitiske holdninger. Dette forslaget får en blandet mottakelse på gata I Berlin.
Jeg finner en statsborgerskap man har, sollte man ikke verlieren
können. Man burde ikke kunne miste statsborgerskapet sitt. Har man gjort noe ulovlig, bør man straffeforfølges. Men det å miste passet sitt bør ikke være en del av denne straffeprosessen, sa Ingo Kølling til NRK. Merz har lovet at regjeringsforhandlingene I Tyskland skal være over før påske.
Reporter her, det var Sofia Paskevich.
Finnmarkingene delte om det bør åpnes for mer snøskuterkjøring I naturen eller ikke, det viser en ny meningsmåling som Norstat har gjort for NRK og Altaposten. 21 år gamle Jan Martin Thomassen sier at det å kunne kjøre skuter der en vil en del av kulturen og viktig for bu- og bli-lysta.
Det jo veldig fint å ha muligheten til å kunne kjøre skuter. Det jo en artig ting å gjøre. Jeg tror folk har mer lyst til å bo at det lov å kjøre skuter og sånne ting. Hvorfor hvis det ikke grensen hvor det lov å kjøre?
21-åringen Jan Martin Thomassen en av mange som positiv til å åpne for mer snøskuterkjøring I utmark. I en meningsmåling gjort av Norstat for NRK ser man at flertallet av unge under 30 år I Finnmark mener det samme. I mange tiår har spørsmålet skapt debatt, og ser ut til å være viktig inn mot høstens stortingsvalg.
Jeg vil jo stemme for dem som jobber for det her, det vil jeg jo gjøre. Men samtidig så må man jo se på hele pakka.
Ja, da har jeg stemt FRP, hvis de bare holder det den lover da.
Skal du stemme til høsten?
Nei, jeg tviler på det. Jeg har ikke stemt noen gang før så.
Men hvis det et parti som, kommer, som har noe knall, sånn skutterpolitikk, kan det endre meningen din?
Ja, da kan det endre.
Ifølge meningsmålinga det flere eldre som imot mer snøskuterkjøring I norsk natur. Det også flere kvinner enn menn som negative. Turi Andersen Milsch går på ski og en av dem som synes det her en dårlig idé.
Det forringer jo kvaliteten på det å gå på ski. Så jeg tror at det blir færre skiløpere ute I løpene. Og det uroer veldig det mye støy. Jeg har jo vært oppe I Bollo som et skuterområde og det ja, nesten umulig å gå på ski. Det jo viktig å ta vare på naturen og være miljøbevisst.
Reportere her var Johan Isak Niska og Daniel Eilertsen.
Og skal du få høre noe gøy? Da de gamle grekerne og romerne for over 2000 år siden vandret rundt I sine templer og teater og markedsplasser I antikkens Roma og Aten, så var de omringet av marmorstatuer, og guder og keiser og mytiske skikkelser. Men disse statuene var ikke kritthvite og stilrene slik vi ser dem på museer rundt omkring I dag, eller rundt omkring ute I Roma. Ny forskning viser at forgjengerne våre hadde en helt annen måte å vise frem disse skulpturene på. Kulturreporter Jonas Ørbeck sier det. Hva var det de gamle romere fikk se?
Disse statuene ble sprayet med parfyme, og spesielt lukt av roser var populært.
Ja.
Dette det da danske forskere ved kunstmuseet Glyptoteket I København som mener å kunne bevise. Fra før det kjent at statuene ofte var malt og kledd I tekstiler og smykker, men nå kommer det altså fram at parfymelukt, duftende oljer og voks ble brukt for å gi en god lukt til statuene.
Ja, hvis vi lukter på dem nå, så lukter det jo bare stein. Og lukter for så vidt godt det, altså, men hva var poenget her?
Det var rett og slett fordi en hvit marmorstatue skulle se ut som en gud eller gudinne, og ikke oppfattes som nettopp en steinstatue. Det forteller en av forskerne til den danske forskningsavisen Videnskap. Og derfor brukte de blant annet duft, men også malte huden deres, håret og øynene. Dette skiller seg jo da fra vår tid, hvor det mer vanlig med et rent visuelt forhold til kunst og skulpturer.
Hva forteller egentlig denne forskningen oss om antikken?
Nei, altså jeg leser på Videnskap at forskere de senere årene har forsøkt å nærme seg antikken på en helt ny måte, gjennom nettopp lukt og aromer. Og det har de gjort gjennom avanserte analyser av olje- og fettrester og arkeologiske planterester. Forskerne ved Glyptoteket mener at dette er en unik og umiddelbar måte å komme i kontakt med forgjengerne våre på, ettersom vi nå har en idé om hva de luktet.
Mm. Jeg visste at de hadde malte øyne, det har jeg fått med meg, men at det var så mye lukt inne i bildet, det visste jeg ikke. Så jeg har lært noe nytt i dag også. Takk skal du ha, Jonas Ørbeck Sire.
Klokka 6.49. Dette Nyhetsmorgon i NRK.
I natt ble Jannicke Mikkelsen skutt opp i verdensrommet i romskipet Dragon fra det amerikanske selskapet SpaceX, og nå hun på vei over nordkysten av Russland omtrent.
Minst 3 personer ble drept når 7 ble såret i et israelsk angrep mot en forstad til Beirut i natt, det opplyser libanesiske helsestyresmakter.
Og den amerikanske og den danske utenriksministeren skal møtes på torsdag, ifølge avisen Financial Times. Det blir det første fysiske samtalene på et høyt nivå siden Trump lovet å ta kontroll over Grønland.
I går så kom beskjeden det norske sykkellaget Uno X Mobility har ventet på. De får plass i Tour de France også i år. Nå forteller daglig leder og sykkelprofil Tor Hushovd om ambisjonene for sommeren.
Derfor kommer jeg til å sove bedre i natt enn jeg har gjort i det siste.
Og det kanskje ikke så rart. Endelig fikk Thor Hushovd, daglig leder i sykkellaget Uno X Mobility, beskjeden han har ventet på. Det norske laget får delta i Tour de France 2025.
Det var veldig viktig. Altså 75-80% av kallet verdien av sykkelsporten den ligger i Tour de France. Det folk som ser på verdien, altså ROI-en, det sponsoren får igjen for det her, ligger i nettopp Tour de France. At vi med og sykler det og skal sette preg på Tour de France når vi skal. Ikke bare at vi har nok med delta, vi skal være med for å vinne etapper og sette preg på rittet, så har det her selvfølgelig en ekstremt stor betydning for Uno X Mobility.
Alexander Kristoff en av lagets store profiler. Han stiller seg bak målet om at Uno X skal sette preg på Tour de France ved å vinne en etappeseier.
Jeg synes jo laget blir jo sterkere og sterkere, så muligheten bør jo bli større og større. Men ja, vi har vært nærme, men vi har ikke klart det enda, så vi får se om vi kan klare å gå noen par plasser opp og komme helt på toppen i år. Men ja, var det vel tredje gang, så kanskje alle gode ting 3.
37-åringen kan med det sykle sin aller siste Tour de France.
Ja, da var det sommerferien spikra da, så nei, vi får se. Først må jeg bli tatt ut på laget.
Nå legger Hushovd slagplanen for et slagkraftig Uno X Mobility til sommeren.
Vi skal dra til Tour de France som mål om å vinne etappeseire. Vinner vi en, så mål om å vinne 2, men i hovedsak dra dit for mål om å vinne en etappe og prege Tour de France.
Reporteren var Sondre Skansen.
Fra en stor nordmann til en annen. I dag blir forfatter Dag Solstad bisatt i Oslo Domkirke. Solstad anses som en av Nordens aller mest betydningsfulle forfattere gjennom tidene og har vunnet en rekke priser gjennom sitt forfatterskap. Og det mange som vil minnes den anerkjente forfatteren.
Det så vanskelig å si hvordan han egentlig fordi jeg siden jeg så fan, det ikke så mange mennesker jeg blir liksom starstruck og nervøs av å møte henne.
Harald Eia har møtt Dag Solstad flere ganger, og minnes en forfatter i særklasse.
Dag Solstad har betydd mye for meg, fordi han har skrevet bøker som jeg synes helt unike, og helt annerledes og overraskende og morsom og interessant, og fått meg til å tenke på ting jeg aldri ville tenkt på.
Hvis ikke diktning hadde mulighet for å skape liv, og gjøre ting levende, så ville det ikke vært noen vits med å skrive romaner i hele tatt.
Gjennom 6 tiår skildrer Dag Solstad utviklingen av det norske samfunnet. I dag bisettes en av de aller største forfatterne i vår tid.
For meg i alle fall da, og sett fra i dag, så han en av de viktigste forfatterne i norsk litteraturhistorie. Jeg vil vel stille han opp ved siden av Ibsen og Hamsun.
Forfatterkollega Edvard Hoem var en nær venn av Solstad.
Han var en kresen forfatter, med veldig høyt medvitt om det at god litteratur må ta språket på alvor, må ta de menneskelige konfliktene i samtiden på alvor.
Solstad tildelt en rekke priser. Han fikk Nordisk Råds litteraturpris i 1989 for roman 1987.
Synes du at du fortjente prisen?
Ja, för helt ärligt så säger jag det.
Jag tycker att han var, måste man väl säga,
Den kanske största skandinaviska författaren i min livstid.
Kulturchef i den svenska avisen Expressen, Victor Malm, mente Nobelprisen i litteratur i 2023 gick till fel norrman.
Jag tycker att han skrev romaner som inte bara kommer vara lästa om 10 år utan om 50 år. Odödlig litteratur. Och det är faktiskt inte särskilt vanligt.
Fotboll var en livslang interesse for Solstad. Sammen med Jon Michelet skrev han 6 reportasjebøker om fotball-VM.
Jeg har lest mange sportsbøker, men få har fascinert meg som boka som Solstad og Michelet ga ut.
Det sier den tidligere sportskommentatoren Arne Scheie.
Og det som var så hyggelig med Solstad var jo at han beholdt interessen. Det er så mange som mister interessen. Ja, man er interessert når man er 13, 14, 15 år, men Solstad var like opptatt av fotball hele livet.
Bok ble også til film. I 2006 kom filmen Gymnaslærer Pedersen, som er basert på Solstads roman. Forfatteren selv var til stede på førpremieren.
Jeg hadde ikke tenkt det, men så har det stått så mye presse i det siste, så jeg ble litt nysgjerrig.
Er det noen scener du er spesielt interessert i å se hvordan det har blitt?
Jeg naket seg den.
Det var... Ja, hva er det jeg skulle si? Nå skal jeg stokke ordene her. Reporter Anna Rutt Tørresen og Elisabeth Grøndal, og så var jeg i ferd med å si Andal Torp. Og det jo fordi at vi skal snakke med Andal Torp etter klokken, ja, skal vi si 7:45 omtrent, så kommer hun på besøk her, for hun har jo spilt i filmen Gymnaslærer Pedersen. Og hun har jo møtt Dag Solstad mange ganger, så vi vil gjerne vite hvordan hun opplevde ham. Så hun kommer hit og snakker med oss. 7:45.
Idrettslaget mister veldig mange unge når de kommer i tenårene. Nå skal nye og kule sporter lokke deg tilbake. Reporter Robert Hansen var innom VR Idrettsforening i Tønsberg, som har begynt med innendørs dronereising.
Små droner surrer i lufta som hissige bier. Vi inne i klubbhuset til VR Idrettsforening i Tønsberg. Det mørkt, og det en bane med neonlys som disse små dronene skal gjennom.
I dag så flyr vi Whoop-droner, som de minste dronene, og driver med racing inne, og for ungdom rett og slett rekruttering på bondlinja.
Det sier Trond Schauf i VR Idrettsforening i Tønsberg.
Vi en klubb som veldig i vinden, på grunn av at vi gjør veldig mye revolusjonerende ting her, og vi, som vi sier, vi ønsker å profesjonalisere det.
Idrettsforeningene har et stort frafall av ungdom når de kommer i tenårene. Derfor prøver de nå nye sporter, sånn som droneracing, for å holde på de unge.
Det ganske lett å lære seg, men det tar litt tid. Men barn nå til dags lærer jo ganske kjapt, da. Så det går ganske kjapt.
12 år gamle Eskil Nordvang bitt av basillen. Han har drevet med ski og roing, men nå det droneracing som det kuleste.
Jeg føler meg liksom som at jeg lever på det, da, når jeg flyr.
Mamma Susanne ser at sønnen skikkelig engasjert i denne nye sporten, der man styrer droner gjennom hindre ved hjelp av VR-briller.
Jeg har ikke prøvd, men jeg glad for at sønnen min liker det, og kjempeengasjert.
Hva er det som tenner han så mye her da? Hva det som så gøy?
Han liker det tekniske, og så det veldig gøy å gjøre det sammen med noen. Det jo ikke like gøy å være ute og fly alene.
Stig Førjesdal en av Norges største eksperter på droner. Han driver Norges største podcast om temaet, og imponert over det han ser på VR.
Andre klubber i Norge, og da mener jeg idrettslag i Norge, bør lære av dette her og få dette her elementet inn som et eksempel for hvordan vi kan engasjere ungdommer fra 8-9-10-årsalderen opp til de blir 16-17-18 til å jobbe med og drive med noe annet som enn å henge på hjørnet og ikke gjøre noe som produktivt for samfunnet.
Unge Marius Rambo Nervik også hekta på droner, og det ligger nok i familien.
Det her jo ganske gøy da, fordi jeg har jo en pappa som driver med, som har mange venner her, som driver med, som ganske gode og har flytt i mange år.
Hva vil du selv da? Hvor god vil du bli selv da?
Jeg vil prøve å kanskje bli ganske god og kanskje bedre enn pappa.
Og en av klubbens eldste og mest erfarne medlemmer, Kenneth Hardcourt, merker at ungdommen puster han litt i nakken.
Det stort ute i verden. Her i Norge har det begynt å komme litt nå. Jeg tror dette fremtiden. Det folk her som har startet nylig og tar dette så fort. Og det nok konkurransen jeg må face i fremtiden.
Reporter her var Robert Hansen.
Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo Lufthavn og Lillestrøm på grunn av feil på en sporveksel, det melder Bane NOR. Flytoget også påvirket, og det jobbes med å rette den feil, men selvfølgelig litt usikkert hvor lang tid det kommer til å ta.
En podcast fra NRK.
Nå det 5 år siden et lite virus forandret verden.
I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.
Hverdagen blir snudd på hodet.
Jeg hjemmekontor igjen nå, Vilmi.
Nei!
Jo, jeg har det.
Nei!
Hør da Norge stengte ned i appen NRK Radio.
Og det var klokka blitt 7. God morgen til alle som måtte se og høre på. Dette blir det mer om den neste halvtimen av Nyhetsmorgen.
Norske Jannicke Mikkelsen svever nå i bane rundt jorden, og jeg ikke helt nøyaktig sikker på hvor den men den over kysten av Nord-Russland omtrent, på vei mot Nordpolen.
5, 4, 3, 2, 1, ignition, and lift off.
Det romfartshistorie når hun nå på vei der. Det romskipet Dragon fra det amerikanske selskapet SpaceX.
7 av 10 unge kvinner har opplevd å bli tatt halsgrep på under sex.
Som man sier at man føler at choking har blitt litt dagligdags, og dermed regner liksom røft. Jeg tror grensen på hva som røft har blitt flyttet en del, som gjør at det eldre mennesker tenker røft, ikke nødvendigvis røft for den yngre generasjonen.
Og etter flere tiår der bøker har blitt sensurert i Syria, så nå tidligere bannlyste bøker på vei inn i hyllen igjen. For bokhandleren vår korrespondent møtte i byen Homs, det en revolusjon. Kommer tilbake til det etter hvert. Katrine Nybø og Birger Kolsrud Åsund i studio.
I natt ble altså Jannicke Mikkelsen en av de første med norsk flagg på skuldra i værsrommet. Hun og 3 andre nå i bane rundt jorda i romskipet Dragon fra det amerikanske selskapet SpaceX.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and lift off.
Oppskytningen fra rombasen i Florida startet nøyaktig etter planen litt før klokken 4 i natt. Med i teamet på Fram 2-ferden 3 andre astronauter, en av dem den kinesiskfødte kryptoinvestoren Chong Won, som ekspedisjonssjef. Jannicke Mikkelsen setter med dette en norsk romfartshistorie ved at hun den første med norsk flagg på skulderen som i verdensrommet. Mikkelsen og de 3 andre vil også